Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και ξεκινάει αμέσως τώρα η εκπομπή «Ο ορισμός του πέναλτι». Δημήτρης Κατσάκος στο μικρόφωνο. Δημήτρης Χιάτρας στο δίπλα μικρόφωνο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα.
Στη ρύθμιση του ήχου, Άρης Δαλαμάγκας. Καλησπέρα, Άρη. Τι κάνεις? Yeah. Μπράβο. Κολό. Και Μίτσο, θερμά συγχαρητήρια.
Για ποιο λόγο?
Στην ομαδάρα μας. Ξεκινάω κατευθείαν δυναμικά για τη μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ απέναντι στη Manchester United με 3-1 μετά από 5 ολόκληρα χρόνια που είχε να κερδίσει η Λίβερπουλ τους κόκκινους διαβόλους
στο Anfield.
Γενικά
στην Αγγλία.
Γενικά είχε να κερδίσει από το 2013, τότε με το 0-3 που είχε κάνει με Σουάρες μέσα στο Old Trafford. Από τότε είχε ισοπαλίες, ναι, και ήττες μόνο. Έσπασε επιτέλους αυτή η κατάρα χθες και η Λίβερπουλ διατηρήθηκε στην κορυφή της Premier League. Πέρασε ένα μπόντοκ μπροστά από τη Manchester City ξανά, η οποία είχε κερδίσει το Σάββατο και είχε περάσει προς στιγμήν στην κορυφή της βαθμολογίας. Mm-hmm. Είχε κερδίσει η City την Everton, τη συμπολίτησα της Liverpool, με 3-1 επίσης. Αλλά αποκαταστάθηκε η τάξη, θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε στο σημείο αυτό ότι ο σημερινός ορισμός του πέναλτι που αυτή τη στιγμή ακούτε είναι μαγνητοσκοπημένος, δεν είμαστε live. Λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δικών μου, ως εκ τούτου δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να σχολιάσουμε την κλήρωση του Ολυμπιακού που έχει γίνει αυτή τη στιγμή που εσείς ακούτε για τους 32 του Europa League. Θα πιάσουμε όλη την αγωνιστική δράση που έγινε το Σαββατοκύριακο, χθες και προχθές δηλαδή, αλλά και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, τη Super League, που θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας. Μίτσο, θες να μείνουμε λίγο στη Λίβερπουλ, μια και το ξεκινήσαμε?
Ναι, να μείνουμε. Πιστεύω ότι συγγνώμη, ήταν μια πολύ άνετη επικράτηση. Δεν περίμενα πραγματικά τόσο εύκολη νίκη για τη Λίβερπουλ. Τέτοιο παιχνίδι κυριαρχίας είχα πολλά χρόνια να δω από την ομάδα. Ενώ σε ντέρμπι με τη Manchester United συγκεκριμένα, έτσι. Αυτό που λένε ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, στο συγκεκριμένο μας νομίζω ότι λένε.
Πράγματι.
Ήταν 64% κατοχή υπέρ της Λίβερπουλ, 36 τελικές.
Έναντι μόλις 6.
Μόλις 6 της Manchester United.
Πράγματι.
Αλλά όποιος έβλεπε το μάτσο έβλεπε ότι ήταν ένα διαρκές μονότερμα και σφυροκόπημα. Μπορεί να μην είχε τις πολλές κλασικές ευκαιρίες, αλλά είχε τα συνέχεια η Liverpool μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βάλει γκολ.
Δεν είχε τις πολλές κλασικές ευκαιρίες, η Liverpool που είχε την κατοχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, γιατί η Manchester United έπαιζε με μια διπλή ζώνη άμυνας.
Το κλασικό στήσιμο του Μουρίνιο.
Ακριβώς, όταν βλέπει ότι σε τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παίξει, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχία η ομάδα του, την παρατάσει με πάρα πολλούς παίχτες μπροστά από τη μεγάλη του περιοχή, ώστε να μπλοκάρει κάθε πιθανό διάδρομο προς το τέρμα. Γι' αυτό και είδαμε ότι οι παίχτες της Λίβερπουλ επιχείρησαν πάρα πολλά σουτ έξω από την περιοχή και αρκετά μακριά, δηλαδή θυμάμαι. Ναι. Και ο Van Dijk και ο Βαϊνάλντουμ και ο Φαμπίνιο σούταραν κατά κόρον, δοκίμαζαν το πόδι τους έξω από τη μεγάλη περιοχή της Manchester United.
Ναι.
Χωρίς αποτέλεσμα βέβαια. Αλλά ο γόρδιος δεσμός λύθηκε αρχικά με ένα εντυπωσιακό γκολ του Μανέ στο πρώτο ημίχρονο.
Φοβερή κίνηση και ενέργεια. Ξεπέταγμα όλα.
Ήτανε... Εξηλαιώθηκε ο Μανέ για τα γκολ που έχασε
με την Νάπολη
στο Champions League την περασμένη εβδομάδα. Τα άχαστα. Με αυτό το εντυπωσιακό γκολ απέναντι στη Manchester United. Και η ομάδα του Μουρίνιο είχε την τύχη, γιατί περί τύχης μιλάμε, να ισοφαρίσει με ένα γκολ του Jesse Lingard. Το οποίο όμως φυσικά προήλθε από ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Liverpool.
Δεν το πω τραγικό λάθος, θα πω απλά λάθος. Γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες.
Κοίτα, για την κλάση του όμως νομίζω είναι τραγικό.
Ναι, αλλά όλοι κάνουν λάθη. Όλοι οι μεγάλοι τερματοφύλακες κάνουν λάθη. Αλλά έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι η μπάλα γλιστούσε πάρα πολύ λόγω της βροχής.
Ναι, συγχώρεσέ με να το διευκρινίσω. Τραγικό εννοώ, όχι από το. Ήταν μνημειώδης γκάφα.
Εντάξει, ναι.
Τραγικό λόγω της σημασίας και της τροπής, ναι, που είχε ο αγώνας εκείνη
απλά
την ώρα.
Έβαλε από το πουθενά στο παιχνίδι τη Manchester
United. Αυτό εννοώ τραγικό.
Η οποία δεν υπήρχε στο γήπεδο μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Ακριβώς. Και έτσι με το 1-1 πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, από την αρχή η εικόνα ήταν η ίδια όπως έκλεισε το πρώτο, με τη Liverpool να σφυροκοπά τη United. Δεν έβρισκε δίωδο προς το τέρμα.
Η United απέδειξε ότι ήταν συμπτωματική ισοφάριση, έτσι. Δεν έκανε τίποτα με
το γκολ. Όχι, τίποτα. Δεν το πίστεψε ποτέ ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι.
Αντίθετα, η Liverpool το έβλεπε ότι το μάτι τους γυάλιζε, όπως λέμε.
Ναι, πράγματι. Και φαινόταν και στην ατμόσφαιρα του γηπέδου, νομίζω. Ήταν ένα Anfield όπως το περιμέναμε.
Ναι.
Καυτό και. Έτσι έδινε την όθηση στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι χάρη στην αλλαγή τη χρυσή του Κλοπ, τον Σακίρι,
ναι,
ένας παίχτης ο οποίος
το θορυκτό Σακίρι
έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στο Λίβερπουλ και νομίζω ότι μετά το χθεσινό μάτς θα μπει για τα καλά στις καρδιές των φίλων της Λίβερπουλ,
ναι,
με τα δύο γκολ που πέτυχε, τυχερά βέβαια.
Δεν έχει σημασία.
Αλλά μέσα στις φάσεις ο Σακίρι, μαχητικός, ξέρει μπάλα, τεχνίτης, ξέρει να τη χειρίζεται καλά την μπάλα. Δύο σουτ, κόντραραν και τα δύο. Έστω και έτσι, η μπάλα μπήκε στα δίχτυα του Ντεχέα και η ιστορία έγραψε Liverpool Manchester United 3-1.
Ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη θετική εντύπωση, Μίτσο.
Για πες.
Αμέσως μετά την επίτευξη του τρίτου γκολ, mm-hmm, στην επόμενη φάση που η United είχε την μπάλα στην κατοχή της στην άμυνα, οι παίκτες της Liverpool μαρκάρανε σχεδόν μέχρι τη γραμμή του out. Δηλαδή ήταν ήδη στο 84 το παιχνίδι, ξέρω εγώ, yeah, και το είχαμε καθαρίσει που λέει ο λόγος, και μαρκάρανε μέχρι τη γραμμή του out. Τι να σου πω τώρα. Πιέζανε δηλαδή να πάρουν την μπάλα, να βάλουν και άλλο γκολ.
Δείχνει το πάθος των ποδοσφαιριστών σε αυτό το ντέρμπι. Το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης. Της Αγγλίας σίγουρα. Κατά τη γνώμη μου, ιστορικά είναι και της Ευρώπης. Γιατί μιλάμε για.
Αγγλικό ποδόσφαιρο.
Για μνημειώδεις κόντρες. Τώρα για δύο ομάδες που συνολικά έχουν στην Αγγλία 89 τίτλους. Μιλάμε για δύο μεγαθύρια. Σε όποιες κακές αγωνιστικές καταστάσεις έχουν βρεθεί ανά τα χρόνια δεν έχει καμία σημασία. Ούτε έχει καμία σημασία ότι η Liverpool είναι μακριά από τους τίτλους εδώ και κάποια χρόνια. Μιλάμε για δύο τεράστια.
28 χρόνια γιατί έκανε.
Δύο τεράστια μεγέθη στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και μόνο να έβλεπε κανείς ποιοι βρίσκονταν εχθές οι κερκίδες, όπως ο Σέρμπο Μπιτσάρτον, ο Κένι Νταλγκλής, ο Σερ Άλεξ Φέργκισον και πολλοί άλλοι που ενδεχομένως να μην μας τους έδειξε η τηλεόραση.
Ιερά τέρατα που να σου πω, Μίτσο, τους πρόλαβα. Δηλαδή τον Κέρι Ντάγκλις, τον έζησα να επιτυχάς.
Ο Κέρι Ντάγκλις, ο τελευταίος πρωταθληματικός προπονητής της Λίβερπουλ. Ήταν περιχαρής στο τέλος του αγώνα που τον έδειχνε.
Και να πούμε εδώ για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου και δει της Manchester United ότι και η Manchester είχε μια περίοδο πολύ μακράς απουσίας από τους τίτλους, δηλαδή το μετά το 67 που το πήρε τελευταία φορά και μετά πήρε το πρωταθλητριό το 68 με τους μπέμπιδες του Sir Matt Busby. Το επόμενο πρωτάθλημα το πήρε το 93, δηλαδή μετά από 26 χρόνια.
Και είχε υποβαστεί και για... Έχει υποβαστεί στη Championship η Manchester United. Δηλαδή μην έχουμε αυτό το κόμπλεξ ότι οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν περάσει κακές περιόδους.
Βεβαίως.
Έχουν φτάσει μέχρι και να υποβαστούν ομάδες όπως η Manchester United.
Ναι. Και να πούμε εδώ για τους νεότερους φίλους του ποδοσφαίρου και του αγγλικού, αλλά και γενικότερα, που έχουν ζήσει τη Manchester City και την έχουν γνωρίσει ως μεγάλη ομάδα που χτυπά κάθε τίτλο, ας πούμε, ότι η Manchester City βολόδερνε για πολλά χρόνια στις χαμηλότερες κατηγορίες της Αγγλίας.
Ναι. Εγώ την έχω προλάβει τη Manchester City και στη Β' Εθνική. 2001, 2002, 2000, κάπου εκεί.
Ναι.
Ήταν η τελευταία φορά που υποβιβάστηκε η City και από τότε ανέβηκε.
Ναι.
Και μέχρι το 2008-2009 που την αγόρασαν οι πρίγκιπες εκεί από τα Εμιράτα, τη θυμάμαι τη City να είναι στη μέση και κάτω της βαθμολογίας κάθε χρόνο. Εντάξει, ήταν συμπαθής ομάδα τότε η City,
πάντα,
για μένα. Ήταν cult ομάδα.
Πάντα.
Με King Clage τη δεκαετία του 90, ναι, ναι. Με Ireland.
Το main road, το ιστορικό γήπεδο.
Και στο Manchester οι εργατογειτονιές οι περισσότερες είναι City. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τη δεκαετία του 2000.
Εντάξει, δεν ξέρω ακόμα.
Ομάδα με εργατική καταγωγή και η Manchester United προφανώς.
Ναι, και οι δύο είναι έτσι.
Και ιστορικές κόντρες τη δεκαετία του 80 με τη Margaret Thatcher. Με τους ανθρακορύχους στο Manchester. Που υπήρχε αυτή η κόντρα της Βρετανικής κυβέρνησης με τα συνδικάτα. Που οι περισσότεροι συνδικαλιστές εργαζόμενοι ήταν και οπαδοί της Manchester United και συγκρούονταν και στα γήπεδα. Όλη τη βδομάδα στα εργοστάσια με την αστυνομία, ναι, ναι, και την Κυριακή στα γήπεδα.
Ναι, ναι.
Ωραίες ιστορίες αυτές. Ωραία η αγγλική κουλτούρα, η ποδοσφαιρική έχει πάμπολες ιστορίες. Μπορούμε να τις συζητάμε και να τις θυμόμαστε και να τις αναλύουμε για ώρες.
Είναι ένα από τα λίγα καλά που μας κάνει να συμπαθούμε τους Άγγλους. Γιατί όσο καλά έχουν, ξέρω εγώ, με τις παραδόσεις και τα λοιπά, άλλο τόσο αρνητικά είναι ακριβώς τα ίδια στους ίδιους τομείς. Δηλαδή η παραδόπιστη, η βασιλεία, η μοναρχία, ξέρω εγώ το...
Η αποικιοκρατία.
Ναι, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
Είναι ιδιαίτερο.
Αλλά για τη σχέση που έχουν με το ποδόσφαιρο, που το εφήβρανε κιόλας,
ακριβώς,
είναι ένας λόγος, από τους λόγους που τους αγαπάμε.
Είναι ωραία η ποδοσφαιρική βρετανική κουλτούρα.
Πά σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, ξέρω εγώ, και ρωτάς εκεί στην τοπική pub τι ομάδα είστε και σου λένε εδώ, η ομάδα της πόλης μας.
Και μπορεί να μαζεύει 15.000 ανθρώπους στο γήπεδο αυτή η ομάδα.
Ναι, ναι.
Και εμείς στα τοπικά πρωταθλήματα έχουμε 10 ανθρώπους.
Εμείς δεν μαζεύουμε 15.000 στη Super League συνολικά.
Έλα, τι λέω και εγώ τώρα για τα τοπικά. In a bar, he gon' drink some devil soup. Can't bribe him around the corner. Can't test him faith. Down press a man, Lord. Down press a man. I said, down press a man. Don't run. Down press a man. Down press a man. Where you gotta run? Έχουμε κάνει και μουσική εναλλαγή σήμερα στις επιλογές. Αφήσαμε λίγο το rock and roll, το heavy metal.
Το punk.
Το punk, έχουμε βάλει και punk, σωστά. Τις εκφάνσεις αυτές της rock και είπαμε να βάλουμε λίγο reggae σήμερα.
Ναι.
Με Peter Tosh, Equal Rights, ίσα δικαιώματα δηλαδή. Και στο πρώτο κομμάτι που ακούσαμε είναι και το Get Up Stand Up του Bob Marley σε διασκευή. Έτσι κάναμε μια αλλαγή σήμερα, ευχάριστη νομίζω. Να δώσουμε. Ναι. Μην πέφτουμε και σε μονοτονία, μουσική. Και πάμε σιγά σιγά στη Super League.
Ναι.
Από πού θες να τα πιάσουμε? Εγώ έχω να πω πολλά για την ΑΕΚ. Μου δίνεις πάσα άδεια να ξεκινήσω?
Βεβαίως.
Γιατί θέλω να στυλιτεύσω. Θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω σοβαρά τα πράγματα με την ΑΕΚ. Να μην σταθούμε μόνο στο χθεσινό μάτς με τη Λάρισα που έληξε 0-0 σε μια τραγική εμφάνιση ακόμα μια φορά για την ΑΕΚ, που όχι απλώς δεν κατάφερε να νικήσει τη μέτρια Λάρισα, κινδύνεψε να χάσει κιόλας στο 93ο λεπτό.
Αλλά αυτό δεν χάνεται έτσι. Εγώ δεν τα στιγμιότυπα να σου πω καταρχάς, δεν ήταν το παιχνίδι.
Ναι, κινδύνεψε να χάσει με ένα γκάφα του Μπάρκα και ο Μπαρκάν της Λάρισας κατάφερε να χάσει αυτό το γκολ, ο οποίος Μπαρκάν ήταν, προσπαθούσε τότε την χρονιά που έκτανε στη Β' Εθνική ο τότε τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ και νυν ο Νίκος Ολυμπερόπουλος, προσπαθούσε να τον φέρει στην ΑΕΚ και μάλιστα οι φήμες, η πιάτσα λέει ότι ο Λιμπερόπουλος υποστήριζε ότι θα τον πουλούσαν και στο εξωτερικό μετά. Και τον είδαμε χθες με τη μεγάλη επιτυχία.
Πάντως φάνηκε ότι ήθελε ντια και καλά να βάλει γκολ ο παίκτης, έτσι, δηλαδή και σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις που ήταν αυτός, ας πούμε, εμπλεκόταν στη φάση. Ενώ μπορούσε να τις σπάσει σε συμπαίκτη, δεν το έκανε.
Εντάξει, αυτό μπορεί να δείχνει θέληση μεγάλη για τον ποδοσφαιριστή να βάλει γκολ. Μπορεί να δείχνει και ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι καλός απλά και δεν...
Καλά, στην τελευταία φάση...
Δεν κατέχει το τόπι.
Εκεί πλασάρεις. Τώρα, εντάξει, δεν το χάνεις αυτό το γκολ.
Τέλος πάντων, λοιπόν, όσον αφορά στην ΑΕΚ, νομίζω ότι η χθεσινή κάκιστη εμφάνιση είναι ένα επιστέγασμα διαρκών και συνεχόμενων λαθών που έχουν γίνει στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι. Για την ακρίβεια, από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, δηλαδή από τη στιγμή που τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα. Και κατά τη γνώμη μου το πρώτο και βασικό είναι η απομάκρυνση του Μανώλο Χιμένεθ από τον πάγκο της ΑΕΚ και η απεμπόληση της νοοτροπίας που είχε περάσει ο Χιμένεθ πέρσι στην ΑΕΚ, τη μαχητικότητα δηλαδή, την νοοτροπία του νικητή, τη λογική ότι δεν παρατάμε ποτέ κανένα παιχνίδι πριν σφυρίξει ο διαιτητής αν το σκορ δεν είναι υπέρ μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά η ΑΕΚ φέτος δεν τα έχει στο γήπεδο τους. Βλέπουμε παίχτες άνευρους να τα παρατάνε, να απογοητεύονται.
Τους ίδιους ωστόσο, έτσι.
Τους ίδιους, γι' αυτό σου λέω ότι είναι θέμα νοοτροπίας του προπονητή. Δεν είναι δυνατόν οι παίχτες ΑΕΚ, οι ίδιοι οι περσινοί που σκυλιάζανε, ματώναν τη φανέλα και με πολλές απουσίες και πέρσι λόγω τραυματισμών κατάφεραν και βγήκαν, τερματίσανε πρώτοι στο πρωτάθλημα. Φέτος οι ίδιοι άνθρωποι να είναι αδιάφοροι ξαφνικά ή να ξεχάσαν την μπάλα που ξέρανε. Είμαι πεπισμένος πλέον ότι είναι θέμα προπονητή. Είναι θέμα και κόπωσης, γιατί δεν υπάρχουν ανάσες, δεν υπάρχει βάθος στην ΑΕΚ να ξεκουραστούν. Υπάρχει θέμα ποιότητας. Φύγανε βασικοί ποδοσφαιριστές από την ΑΕΚ της περσινής χρονιάς που τις ανέβαζαν το επίπεδο. Καταλαβαίνει ο κόσμος νομίζω σε ποιους αναφέρομαι, Βράνιε, Σαραούχο και το Χριστοδουλόπουλο ακόμα.
Ναι.
Οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν και πάμε στο μεγάλο δεύτερο λάθος της ΑΕΚ.
Θα έλεγα από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.
Όχι, κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι πάνε με τη σειρά που τα λέω. Προσωπική μου εκτίμηση. Προσωπική εκτίμηση, ο καθένας μπορεί να διαφωνήσει, να συμφωνήσει, να προσθέσει.
Εγώ το λέω με την έννοια ότι φύγαν αυτοί οι τρεις παίχτες που αναφέρεις, που ήταν βασικές μονάδες. Άρα εκ των πραγμάτων έπρεπε η ομάδα να ενισχυθεί το καλοκαίρι και μετά είναι άλλο τι διαχείριση θα κάνει ο προπονητής και τι πράγματα θα περάσει στην ομάδα. Άρα ξεκινάμε από το γεγονός ότι δεν ενισχύθηκε, το οποίο βέβαια το έχουμε αναφέρει πολλές φορές.
Ναι, σύμφωνα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου πάντα, πρόβλημα της ΑΕΚ είναι η μη μεταγραφική της ενίσχυση το καλοκαίρι. Το οποίο είναι εμφανέστατο. Και πάμε στην αγωνιστική κατάσταση, δηλαδή αυτή που παρουσιάζει η ΑΕΚ, η οποία δείχνει ότι δεν έχει τρόπο να αλλάξει το κλίμα. Ούτε αγωνιστικά, δηλαδή βλέπουμε ένα 4-2-3-1 από την αρχή της χρονιάς, το οποίο βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια δεν λειτουργεί. Δεν πάει, δεν τζουλάει η μπάλα. Δεν γίνεται απειλητική η ΑΕΚ.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που λέμε.
Ναι, μπράβο. Δεν βλέπω μια έμπνευση, μια αλλαγή. Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο από τον πάγκο. Βλέπω μια αιμονή σε παίχτες, οι οποίοι δεν έχουν, σε κάποια παιχνίδια δεν πάνε καλά. Ο Μπακάκης για παράδειγμα έχει σειρά παιχνιδιών, ο οποίος δεν είναι καλός. Δεν βλέπω τον Γκάλο να δοκιμάζεται, να ξεκινήσει βασικός ένα παιχνίδι. Να δούμε. Ο Μπάρκας αντίστοιχα σε αρκετά παιχνίδια έχει πάει να κρεμάσει την ΑΕΚ. Δεν βλέπω να παίρνει μια ευκαιρία ο Τσιντότας, ο οποίος πέρσι ήταν σε πολλά παιχνίδια βασικός. Και βλέπαμε ότι ο Χιμένεθ πέρσι έκανε εναλλαγή των τερματοφυλάκων. Χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να υπάρχει λόγος τραυματισμού ή να τα επιπλήξει κάποιον. Απλά για να τους έχει και τους δύο τερματοφυλάκες σε διαρκή φόρμα.
Ναι.
Ώστε να μπορεί άμεσα κάποιος να ανταπεξέλθει. Φέτος δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν ξέρω, είδα ένα Μπογιέ χθες να προσπαθεί σε κάθε φάση να δείξει ότι παιδιά κοιτάξτε πόση μπάλα ξέρω, να κάνει τριπλίτσες και τσαλιμάκια, αλλά από ουσία τίποτα. Ένα Λιβάγια εκτός τόπου και χρόνου να ταλαιπωρεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου και αυτός με αλλεπάλληλες προσποιήσεις και τρίπλες και να επιχειρεί μπαλιές 80 μέτρων σε έναν αγωνιστικό χώρο στον οποίο όχι ποδόσφαιρο δεν έπρεπε να παίζεται, ούτε για χωράφι δεν κάνει, ούτε να βοσκήσουν πρόβατα δεν ήταν αυτό το γήπεδο της Λάρισας εχθές. Και απορώ πραγματικά, απορώ πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει η διοργανώτρια αρχή.
Καλά τώρα, εντάξει.
Ναι, και αυτό αποδεικνύεται η χθεσινή εικόνα του γήπεδου της Λάρισας με ένα γήπεδο χωράφι και με 500 ανθρώπους στην κερκίδα, όπως και οι διάφοροι πυλαδάκηδες που ήρθαν και χτίσανε ιδιωτικά γήπεδα για λίγους και κλεκτούς και καλά για να αναβαθμίσουν το ποδόσφαιρο, και είδαμε ποια είναι η εικόνα του. Γιατί εγώ θυμάμαι πριν από 10-15 χρόνια τη Λάρισα να παίζει στο Αλκαζάρ και να έχει 8.000 Λαρισαίους και 3.000 αεκτζίδες και να γίνονται ματσάρες. Είδαμε λοιπόν που τη φτάσανε τη Λάρισα.
Εντάξει, τώρα υπάρχει όμως κόντρα των οργανωμένων με τον Γκούγια.
Εντάξει.
Γι' αυτό είναι άδειο το
γήπεδο. Δεν ξέρω. Ωραία, ένας λόγος παραπάνω κι αυτός. Ένας λόγος παραπάνω. Δεν διαφωνώ.
Δεν το γουστάρουν στον κάμπο.
Και καλά κάνουν και δεν το γουστάρουν αυτή τη γνώμη μου. Και καλά κάνουν και τον πολεμάνε. Και καλό κουράγιο στα παιδιά να συνεχίσουν. Γιατί ξεφτιλίζει την ομάδα. Μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Λάρισα. Συγγνώμη. Πάμε τώρα μια κουβέντα έτσι για να το... Δεν έχει νόημα να σταθώ στο παιχνίδι, Δημήτρη. Νομίζω ότι ο κόσμος που το είδε είναι απειβδισμένος. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω αγωνιστικό.
Πάλι καλά που δεν έχασε να λες.
Πάλι καλά. Τι είπα, όχι. Είναι
με την τελευταία ευκαιρία εννοώ.
Είναι ξεφτύλα να το λέμε αυτό. Οι εκτζίδες. Είναι ξεφτύλα.
Ωστόσο. Δεν περνάει η ΑΕΚ από τον κάμπο.
Έχεις δίκιο. Είχες δίκιο, το παραδέχομαι.
Στο μοναδικό που είχα δίκιο.
θα τα πούμε και αυτά μετά. Ένα, δώσουμε ένα λεπτάκι και θα το κλείσουμε ναι. Την ΑΕΚ. Το θέμα είναι τώρα. Τι μέλη γενέστε για την ΑΕΚ. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι τρεις μεταγραφές να είναι στην Αθήνα για την ΑΕΚ τις πρώτες 10 μέρες του Γενάρη.
Το βλέπεις πιθανό αυτό?
Δεν ξέρω αν είναι πιθανό. Όχι, αν θες την εκτίμησή μου, δεν το βλέπω πιθανό, γιατί η ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι έχει κακό τμήμα scouting. Δεν μπορεί να κλείσει ένα ποδοσφαιριστή. Το καλοκαίρι το είδαμε. Έρχεται ο ένας, φεύγει ο ένας, δεν ήρθε ποτέ κανένας. Η διοίκηση της ΑΕΚ δεν είναι διατεθειμένη να δαπανίσει χρήματα τόσα ώστε να έρθουν παίχτες οι οποίοι είναι καλύτεροι από αυτούς που βρίσκονται ήδη στο roster τσάκ ή από αυτούς που φύγανε. Οπότε ή βλέπω να έρχονται περιπτώσεις τύπου Μωράν, κακοί ποδοσφαιριστές δηλαδή που δεν έχουν αξιώσεις οικονομικές, ή να μην έρχονται καθόλου παίχτες, όπως έγινε το καλοκαίρι. Δυστυχώς αυτό βλέπω. Τι θα έπρεπε να γίνει? Τρεις ποδοσφαιριστές, δύο χαφ και ένα εξτρέμ, το πρώτο δεκαήμερο του 2019 να είναι στα σπάτα, ώστε να είναι έτοιμοι άμεσα να βοηθήσουν την ΑΕΚ. Μπακασέτας και Λαμπρόπουλος να επιστρέψουν κανονικά στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Πες, ο Σιμώες είναι διαφορετική περίπτωση, μπορεί να θέλει να φύγει το παιδί, μπορεί να υπάρχει χάσμα οικονομικό. Δεν ήταν και καλός ο Σιμώες όλη τη χρονιά, τέλος πάντων. Λαμπρόπουλος και Μπακασέτας δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα, δεν τους είχε γίνει καν πρόταση ανανέωσης και βρίσκονται εκτός ομάδας σε μια στιγμή που, ήταν, που είναι μάλλον υπερπολίτιμη για την ΑΕΚ. Και ένα τελευταίο σχόλιο δώσ' μου. Είναι απαράδεκτο προπονητής της ΑΕΚ, οποιοσδήποτε προπονητής της ΑΕΚ, εν προκειμένου ο Μαρίνος Ζουζουνίδης, μετά από τόσο κακές εμφανίσεις της ομάδας του και με δικό του μερίδιο ευθύνης, όχι αποκλειστική ευθύνη, μερίδιο ευθύνης, οι μόνιμες δηλώσεις του στον τύπο να είναι δικαιολογίες για τη διαιτησία και για τον αγωνιστικό χώρο. Και να είναι μια μόνιμη ή μια ανάληψη ευθύνης, χωρίς όμως να βλέπουμε αποτελέσεις, να βλέπουμε αλλαγές. Άμα αναλαμβάνεις την ευθύνη για ένα λάθος, κάνεις κάτι για να το αλλάξεις. Δεν πας να κάνεις το ίδιο λάθος και μετά να αναρωτιέσαι τι σου φταίει. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβαρμενίζουμε. Αυτά. Αφού τα είπαμε και για την ΑΕΚ, να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου για τη Super League και να δούμε και τι πουλιά πιάσαμε στις προβλέψεις μας.
Τίποτα.
Γιατί εσύ στο Λάρις ΑΕΚ το βρήκες, είχες πει Χ, εγώ είχα πει διπλό. Να, καλά να πάθω.
Όχι, δεν είχα πει Χ.
Τι είχες πει? Ότι δεν περνάει ΑΕΚ από τη Λάρισα.
Ναι, αυτό.
Εντάξει, τώρα Χ είχες πει, τώρα δεν θα χάσει. Αν πήγε για να χάσει. Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε όπως πάντα χρονολογικά μετά από αυτή τη μεγάλη παρένθεση που άνοιξα για την ΑΕΚ και πάμε στο Σάββατο με το πρώτο μάτς που διεξήχθη στα πηγάδια, το ΠΑΣ Γιάννενα, στα πηγάδια, στα παγούρια, στους παγουράδες, ναι. Στα Γιάννενα με το Πανιόνιο 3-1. Εκεί το πιάσες.
Ναι. Η δεύτερη επιτυχία μου.
Είχες πει άσο, εγώ έλεγα Χ. Επέμενα στο Χ. Με τα Γιάννενα ανεβασμένα. το τελευταίο διάστημα. Στο τέλος όμως πάλι πήρανε το μάτς, όπως και την προηγούμενη, την προπροηγούμενη ήταν με τον Όφη, κερδίσανε στο 90 τα Γιάννενα. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων.
Όχι, με τον Όφη είχαν έρθει ισοπαλία 1-1.
Με το Λεβαδιακό που είχαν κερδίσει στις καθυστερήσεις ένα παιχνίδι.
Το θέμα είναι ότι με τη νίκη αυτή ανέβηκε πάνω από την ζώνη των...
Ακριβώς αυτό ήταν το...
Που οδηγεί στα μπαράζ για την παραμονή.
Αυτό ήταν το σημαντικό για τα Γιάννα σε αυτό το παιχνίδι. Να φύγουν από την επικίνδυνη ζώνη του υποβασμού. Και τα κατάφεραν με τη νίκη απέναντι στον Πανιόνιο. Φτάσαν στη 12η θέση με 14 βαθμούς. Είναι 3 πόντους πάνω από τον Όφη που είναι στη 13η θέση, που σωστά έπαιζε Δημήτρη, οδηγεί στα μπαράζ για τον υποβιβασμό. Ο Πανιόνιος πάλι έμεινε στάσιμος στη 10η θέση. Είναι με 18 βαθμούς, δεν κινδυνεύει ακόμα.
Όχι, είναι σχετικά άνετος.
Είναι αρκετά παραπάνω. Τώρα αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κάνει το βήμα, να φτάσει όσο παραπάνω γίνεται, γιατί και ο Πανιόνιος είναι καλή ομάδα φέτος. Είναι υπολογίσιμη δύναμη. Και πάμε τώρα στο επόμενο μάτς του Σαββάτου, όπου είχαμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι και πάλι με πρωταγωνιστή τον Άρη. Είναι μόνιμος πρωταγωνιστής ο Άρης στις... Όχι εσύ, ο άλλος στη Θεσσαλονίκη.
Εσύ είσαι στην κονσόλα τόσο.
Είσαι πρωταγωνιστής του Πάμε εσύ. Α, ποιος τη χάρη σου. Όπου, παρένθεση τώρα, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τις προάλλες, άκουγε την εκπομπή. Εγώ, λέει, στηρίζω Άρη Δαλαμάγκα. Του λέω, γιατί? Έτσι μου λέει, στηρίζω τους αφανείς ήρωες.
Σωστό.
Οπότε, έχεις φτιάξει δικό σου κοινό, Άρη, fan club Άρης. Και πάμε τώρα στο μέρη της Θεσσαλονίκης. Σιγά ρε. Πάμε λίγο, πάμε.
Το έπιασες αυτό, είχες πει διπλό νομίζω.
Όχι, είχα πει χ. Στο Άρης Πανετολικός, μεγάλη νίκη της ομάδας του Αγρινίου.
Άρα το χάσαμε και οι δύο.
Ναι, εντάξει, το χάσαμε και οι δύο. Έπεσα λίγο πιο κοντά εγώ γιατί εσύ είχες πιάσω.
Άρα κερνάει ο Άρης.
Ναι, προφανώς. Τώρα που είσαι και δικό σου κοινό, εννοείται, θα μας βγάλεις όλους μαζί, θα μας βγάλεις έξω. Με χαμένο πέναλτι του Πανετολικού, αποβολή του τερματοφύλακα του Άρη. Προηγεί όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και τα τρία δεύτερο πέναλτι. Έδωσε την νίκη στον Πανετολικό. Είχε προηγηθεί στο 63, ισοφάρισε ο Άρης και λίγο αργότερα, μέσα σε 12 λεπτά όλα αυτά, δεύτερο πέναλτι για τον Πανετολικό. Αυτή τη φορά ήταν εύστοχη η εκτέλεση. Το πρώτο είχε πάει, έφτασε την μπάλα στην Καμάρα.
Ήτανε όμως και τα τρία, έτσι. Ναι. Και τα δύο, έτσι.
Ναι. Και μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό, δεύτερη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα μετά την προηγούμενη επικράτησή του επί του Απόλλωνα, που τον έφερε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, πάνω από τον Άρη, με 2 βαθμούς διαφορά. Έκτος ο Πανετολικός με 21, 7 έβδομος ο Άρης με 19 βαθμούς, που ναι. Ο Άρης, παρά το καλό του ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, έχει αρχίσει και έχει κάνει κοιλιά, μπορούμε να πούμε. Εκεί δηλαδή που διεκδικούσε ίσως μια θέση στην Ευρώπη.
Αυτό παρατηρώ με τον Άρη, ξέρεις ποιο είναι. Ενώ ξεκινάει καλά, κάνει κάποιες συνεχόμενες νίκες. Μετά κάνει κάποιες συνεχόμενες ήττες. Μετά φάνηκε να επανέρχεται με 2 συνεχόμενες νίκες.
Ναι, τότε που άλλαξε τον προπονητή.
Ναι.
Που πήρε τον Παντελίδη.
Ναι. Με Απόλλωνα και Όφη εκτός έδρας και οι δύο.
Ναι.
Και μετά έχει πάλι 3 αγώνες χωρίς νίκη. Δηλαδή σκαμπανεβάσματα.
Ναι, είναι λίγο του ύψους και του βάθους ο Άρης φέτος.
Ωστόσο, έχει καλή ομάδα αυτό.
Έχει καλή, το έχουμε ξαναπεί. Είναι και μεταβατική χρονιά για τον Άρη.
Ακριβώς.
Μετά από 3-4 χρόνια που έλειψε από την πρώτη κατηγορία.
Ακριβώς.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε με το καλημέρα να πρωταγωνιστεί, να έχει σταθερή έτσι, απόδοση.
Ναι.
Του έκατσε και αυτό με την αλλαγή προπονητή. Είναι μεταβατική κατάσταση. Γιούχα είχαμε στο Χαριλάου.
Ναι.
Κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Άρης, του Θόδωρου Καρυπίδη, αυτούνου με τα σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα, που χρωστάει σε όλο τον κόσμο, που παράτησε τους εργαζόμενους στο δρόμο.
Ναι. Απλήρωτους.
Γι' αυτό τον τύπο μιλάμε. Είχε λεφτά να πάρει τον Άρη, τους εργαζόμενους δεν είχε να τους πληρώσει. Έφερνε και μπράβο στις απεργίες εκεί στα Γιάννενα, δεν ήτανε.
Φαντάσου ότι η Γιούχα θα τρώει αν στους οπαδούς του Άρη τάξη των οπαδών βρίσκονται και απολυμμένοι από το
σούπερ μάρκετ. Απίθανο είναι.
Αυτοί φαντάζομαι πως θα γευχάρουνε.
Τέλος πάντων τα άκουσε και καλώς τα άκουσε. Να δούμε τώρα ο Άρης τι έβγαλε και μια ανακοίνωση στη συνέχεια ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οπαδών του Άρη, ο Super 3.
Ναι.
Όπου ήταν υποστηρικτικός προς τους παίχτες. Τα έχωσε στον Καρυπίδη, αλλά είπε ότι είμαστε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών και του προπονητή να αντιστρέψουν το κλίμα. Γενικά θετική. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ανακοινώσεις που στέκονται οι οπαδοί στέκονται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών,
ναι,
και καταλογίζουν τις ευθύνες στις διοικήσεις των ομάδων.
Ναι.
Μ' αρέσουν αυτές οι ανακοινώσεις. Και πάμε και εντάξει, στο επόμενο μάτς που διεξήχθη το Σάββατο, όπου εδώ είχαμε Αστέρας Τρίπολης Όφη. Εγώ είχα πει άσο, εσύ τι είχες πει?
Νομίζω και εγώ, δεν
είχες πει άσο. Πρέπει να τα γράφουμε, γιατί δεν τα γράφουμε τόσο? Τι βλακία κάνουμε, να τα σημειώνουμε.
Τέταρτη συνεχόμενη νίκη.
Έχουμε πει ξανά μανά για τον
Αστέρα
Τρίπολης. Ανεβαίνει. Έχει απομακρυνθεί και αυτός από τις επικίνδυνες, γιατί έπαιζε στην επικίνδυνη ζώνη και ο Αστέρας.
Ναι.
Είχε βρεθεί. Έχει 18 βαθμούς, είναι ένατος. Απέχει δηλαδή, είναι στη μέση βαθμολογίας, απέχει από τις τελευταίες θέσεις, δεν κινδυνεύει. Το θετικό με τον Αστέρα είναι ότι έχει συνεχόμενα καλά αποτελέσματα, όπως είπες, και ανωδική πορεία στις εμφανίσεις του, στο ποδόσφαιρο που παίζει. Ναι. Το οποίο νομίζω πρέπει να το πιστωθεί ο προπονητής του, ο Γιώργος ο Παράσχος, ότι έχει δείξει αποτελέσματα από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Αρκαδίας. Και εντάξει, νομίζω ότι ο Αστέρας είναι συμπαθής ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει έτσι προκαλέσει ποτέ, δεν έχει απασχολήσει και έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει φέρει ωραίους ξένους ποδοσφαιριστές, έχει αναδείξει και Έλληνες, και είναι θετικό νομίζω για το πρωτάθλημα να παίζει καλή μπάλα ο Αστέρας.
Και να υπάρχει και μια ομάδα από την Πελοπόννησο.
Ναι, σωστά, είναι και η μοναδική. Βέβαια, ο Αστέρας Τρίπολης δεν είναι η παραδοσιακή ομάδα της Αρκαδίας.
Δεν έχει σημασία.
Ο Παναρκαδικός.
Ο Παναρκαδικός είναι, το ξέρω.
Είναι η ομάδα που υποστηρίζουν και οι περισσότεροι Αρκάδες. Στο λέω επειδή είμαστε κοντοχωριανοί εμείς εκεί, ναι, πέρα. Με τους... Και γιατί οι ιδιοκτήτες του Αστέρα είναι ναυπλιώτες, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
Σου λέω τα τοπικά κουτσομπολιά, νομίζω τα έχω ακούσει.
Απλά είχαμε για πολλά χρόνια, για δεκαετίες μπορώ να πω, την Παναχαϊκή ως τη νούμερο ένα εκπρόσωπο του, ναι, Πελοποννησιακού ποδοσφαίρου. Κάποια στιγμή ήταν Κόρινθος,
Πανελλιακός,
Καλαμάτα.
Ναι, πάνε χρόνια. Πάνε
Τώρα μας έχει προκύψει ο Αστέρας Τρίπολης τα τελευταία χρόνια με καλό ποδόσφαιρο.
Και με παρουσία στην Ευρώπη.
Με παρουσία στην Ευρώπη, βεβαίως.
Πάνε 15 χρόνια περίπου που ήταν Παναχαϊκή, Πανηλιακός και αυτές, ναι, οι ομάδες, ναι, στην πρώτη, ναι, εθνική.
Ναι.
Και η Παναχαϊκή, μιας και το πιάσαμε τώρα, έχει και προβλήματα. Που ήταν και φαβορή, υποτίθεται, για να ανέβει φέτος.
Ναι, ναι, φαίνεται.
Παρετήθηκε ο Κατσουράνης που ήταν τεχνικός διευθυντής. Εκεί πέρα πληροσχές λένε, καταγγέλουν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team.
Δυστυχώς.
Δεν βλέπω να επιστρέφει η Παναχαϊκή σύντομα.
Δυστυχώς, γιατί μιλάμε για ομάδα με λαό.
Ναι, προφανώς. Ομάδα με παραδοσιακή υποστήριξη, όχι μόνο από την πόλη, από όλη την Αχαΐα. Και με έχει βγάλει και παιχταράδες.
Εντάξει, από το Αίγιο δεν νομίζω να έχει μεγάλη υποστήριξη.
Εντάξει, από το Αίγιο δεν έχει. Είναι κόντρα με το Αίγιο, αλλά εντάξει. Πιο πολύ κόσμο έχει αντικειμενικά από τον Πανεγιάλιο,
εντάξει,
στον ομό.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κλείσαμε μετά του Σαββάτου και πάμε τώρα στη μεγάλη φόλα που φάγαμε.
Καλά, εντάξει. Ξέρεις τι μ' αρέσει?
Ότι το είπαμε.
Όχι. Θα σου πω για τον Απόλλωνα.
Ναι.
Την προηγούμενη αγωνιστική είχα πει ότι ο Απόλλωνας δεν θα ψάξει βαθμούς.
Θα ψάξει με τη Λαμία, έλεγε. Δεν θα ψάξει με το...
Πώς, με τον Πανετολικό. Ναι. Θα πάρει βαθμούς με την Ξάνθη. Και ερχόμαστε στα...
την περασμένη.
Μια μέρα πριν το μάτς, στην προηγούμενη εκπομπή, και λέμε και οι δύο διπλό.
Κοίτα, αμφιταλαντευτήκαμε στην αρχή. Λέγαμε ότι άμα πούμε διπλό θα έρθει άσο, άμα πούμε θα πάρει βαθμό από όλα, θα φάει τρία.
Το θέμα είναι ότι έκανε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
Έτσι, με 1-0 απέναντι στην Ξάνθη.
Δικαιότατη νίκη.
Πάρα πολλές κίτρινες βλέπω σε αυτό το παιχνίδι, δεν το είδα.
Και παραμένει βέβαια
στον πάτο. Εντάξει, λογικό
και
είναι.
Πραγματικά έχει Γολγοθά να ανέβει άμα θέλει να ελπίζει.
Νομίζω ότι είναι σχεδόν απίθανο με τρεις ομάδες να υποβιβάζονται απευθείας και την τέταρτη από το τέλος να παίζει μπαράζ, να γλιτώσει ο Απόλλωνας στον υποβιβασμό. Είναι, όταν πετυχαίνει την πρώτη του νίκη στη 14η αγωνιστική είναι πράγματι...
Ναι, αλλά έχει έναν ολόκληρο γύρο.
Εντάξει, είναι βουνό, είναι πολύ δύσκολο το έργο.
Σίγουρα, ναι, είναι το νούμερο ένα φαβορί για τον υποβασμό, δεν το συζητάμε.
Και αφού ακούσαμε έτσι λίγο ρέγγι για να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας, πάμε στο επόμενο μάτς για την ΑΕΚ. Συζητήσαμε, το προσπερνάμε. Πάμε στο Τροποντινά ντέρμπι της αγωνιστικής,
ναι.
Το Παναθηναϊκός Ατρόμητος, που λέγαμε, να σου θυμίσω και εσένα Δημήτρη και στους φίλους ακροατές, ότι ο Παναθηναϊκός θα μετρήσει τον μπόι του σε αυτό το παιχνίδι,
ναι.
Σε παιχνίδια δηλαδή με αυτούς που είναι πάνω του στη βαθμολογία, και νομίζω ότι πέρασε το τεστ με καλό βαθμό μετά την νίκη του 1-0. Και με την καλή εμφάνισή του δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, δεν απειλήσε βέβαια και πάρα πολύ. Η μόνη στιγμή έτσι που θα μπορούσε να χάσει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του ήταν το πέναλτι.
Το ανύπαρκτο πέναλτι.
Ναι, δεν θα το χαρακτηρίσω ανύπαρκτο. Θα πω ότι είναι, δόθηκε πάρα πολύ εύκολα.
Και ότι
δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να δίνονται αυτά τα.
Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή,
καθαρό τζαρτζάρισμα. Δηλαδή, ο παίκτης του Παναθηναϊκού νικάει το ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου στη δύναμη. Σε ένα τζαρτζάρισμα και δίνει πέναλτι ο κατά τα άλλα κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, ο Σιδηρόπουλος. Και αποδεικνύει, νομίζω, ότι η παρουσία ξένων διαιτητών στο πρωτάθλημα είναι επιβεβλημένη.
Διαφωνώ και με αυτό, Μίτσο.
Για πες.
Να βάλουμε το ΒΑΡ να τελειώνουμε, τέλος πάντων.
Να σου πω κάτι. Ωραία, εγώ συμφωνώ να το βάλουμε το VAR. Το VAR θα χρησιμοποιείται για πέναλτι και για γκολ.
Δεν ξέρω, για ό,τι.
Για αυτό
χτυπήματα, για πολλά.
Εγώ σου λέω όμως ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι κακοί διαιτητές. Στο μάτς της ΑΕΚ με τη Λάρισα έκοψε τρεις φορές αντεπίθεση της ΑΕΚ με πλεονέκτημα. Δηλαδή έχει γίνει φάουλ σε παίκτη της ΑΕΚ, συνεχίζει την προσπάθεια ωστόσο και δίνει φάουλ.
Ναι.
Δεν μπορούσε να καταλάβει, δεν έκανε σωστή χρήση του πλεονεκτήματος. Δεν σου μιλάω τώρα για πέναλτι και για γκολ.
Κοίταξε.
Έκανε τρεις φορές λάθος, έκοψε την ΑΕΚ για να δώσει φάουλ ενώ είχε πλεονέκτημα.
Ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξανακαθίσουν στα θρανία οι διαιτητές ή ποιους προωθούν τέλος πάντων από τις ενώσεις, γιατί παίζονται πολλά παιχνίδια.
Ακριβώς.
Στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ακριβώς.
Αλλά μιλάμε για το VAR με την έννοια να αποφύγουμε αλλοιώσεις αποτελεσμάτων.
Να σου πω εγώ τη γνώμη
μου. Με αυτή την έννοια.
Συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με τη χρήση του VAR.
Δηλαδή, αν ευστοχούσε χθες ο Ατρόμητος και ερχόταν το μάτς 1-1, θα ήταν αλλοιώσεις αποτελέσματος. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
Ξεκάθαρα. Να σου πω κάτι. Επειδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες με τους Έλληνες διαιτητές, με τις ενώσεις, με προωθήσεις, με κολλητούς εκατέρωθεν.
Και ξέρεις, πολιτικοί παράγοντες παίζουν ρόλο και
για
όλα.
Για να καθαρίσει όλο αυτό, λοιπόν, επειδή σίγουρα παίζονται και τέτοια παιχνίδια πίσω από τις κάμερες, αλλά εγώ πιστεύω και ότι οι Έλληνες διαιτητές, οι υπάρχοντες, είναι κακοί διαιτητές. Χρειάζεται 2-3 χρόνια μόνο ξένοι και να αναδεχθούν νέοι Έλληνες διαιτητές. Να γίνουν, να τους κάνουν φροντιστήρια, σχολεία, δεν ξέρω τι να τους κάνουν, να φέρουν καινούριους.
Οι νέοι Έλληνες διαιτητές θα αναδεχθούν από τις ίδιες ενώσεις, τις οποίες ίδιες ενώσεις θα είναι οι ίδιοι παράγοντες.
Ωραία, τι να κάνουμε τότε.
Θα ανακυκλώνεται το πρόβλημα.
Ωραία,
έτσι.
Τι να κάνουμε τότε.
Α, τι να σου πω.
Να έχουμε μονίμως ξένους.
Αυτό για μένα δεν είναι ευσταθή, δεν είναι λογικό.
Ωραία.
Είναι και ντροπή, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι εικόνα δίνεις στο εξωτερικό. Θα μου πεις, σε ενδιαφέρει τι, πώς σε βλέπουν.
Τι μαθιάζει τώρα.
Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
Το θέμα είναι να μην γίνονται λάθη, να μην κρίνονται αγώνες στη διαιτησία.
Γι' αυτό σου λέω.
Γι' αυτό
σου λέω. Το VAR είναι πιο αξιόπιστη λύση.
Δεν μπορεί να εφαρμοστεί όμως τα πάντα το VAR. Δεν μπορεί να σταματάει να κάνει χρήση του VAR για να δώσει φάουλ στο κέντρο.
Αυτό εντάξει, συμφωνώ μαζί σου.
Χρειάζομαστε καλύτερους διαιτητές. Και αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καλοί Έλληνες διαιτητές ή είναι διαπλεκόμενοι ή δεν ξέρω και εγώ τι.
Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να υπάρχει, ας πούμε, μια αξιολόγηση με την έννοια. Που υπάρχει βέβαια και τώρα, έτσι. Άμα πάρει χαμηλό βαθμό από τον παρατηρητή διαιτησίας.
Ναι, θα σου πει. Περίμενε, συγγνώμη.
Για τα επόμενα τρία παιχνίδια, βέβαια, σφυρίξει.
Ένα λεπτό. Θυμάσαι το Πανετολικό ΣΑΕΚ. Θυμάσαι μια επόπτρια που ακύρωσε κάτι γκολ, ένα γκολ του Πανετολικού που τον καλύτανε.
Ναι, πεντακάθαρο.
Έγινε διεθνής. Αυτή η επόπτρια. Άξι. Ποια αξιολόγηση.
Σίγουρα είναι αυτή, μήπως είναι αυτή η άλλη είναι, κουρομπίλια.
Είναι. Όχι, η κουρομπίλια είναι ήδη διεθνής, η άλλη.
Α.
Ποια αξιολόγηση. Ποιοι παρατηρητές. Πλάκα κάνουμε τώρα.
Τέλος πάντων.
Πονεμένη ιστορία. Πάμε πάλι.
Ας πούμε με το VAR. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην δοθεί το χέρι πέναλτι του Βιερίνια στο Περιστέρι.
Σύμφωνοι.
Γιατί κανείς δεν θέλει να γίνεται, πώς να το πούμε τώρα, να μένει έκθετος, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα.
Ας πούμε πως
ναι. Αν πεις ότι δεν το είδε, έτσι, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το είδε. Εντάξει, και έκθεται στα μάτια του. Αλλά
για...
λέμε.
Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πήρε την νίκη παρά το εις βάρος του πέναλτι. Καθώς ο τερματοφύλακας του Διούδης τον ψώνισε κανονικά το κουλούρι, τον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Πέσε στη σωστή γωνία και απέκρουσε το πέναλτι. Και μάλιστα είχε ξεκινήσει να πέφτει στη σωστή γωνία πριν εκτελέσει ο ποδοσφαιριστής. Και πήγε ο άλλος και του το έριξε στη γωνία που έπεφτε. Δηλαδή, κακή εκτέλεση από το κουλούρι. Στη συνέχεια, ο Ατρόμητος δεν απείλησε ιδιαίτερα, ούτε ο Παναθηναϊκός βέβαια. Πιο πολύ ήταν παιχνίδι κέντρου. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε στην επίθεση. Δεν βρήκε κάποια ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ να καθαρίσει το παιχνίδι. Ωστόσο ήταν μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι και σε έναν αντίπαλο που ήταν βαθμολογικά πιο πάνω από αυτόν.
Βεβαίως και ήταν.
Και νίκη ψυχολογίας φυσικά για την ομάδα του Δόνη.
Και πλησίασε και την ΑΕΚ.
Ακριβώς.
Άρα και την Ευρώπη.
Αυτό που
θέλω να πω.
Είναι πέμπτος ο Παναθηναϊκός, μόλις 2 βαθμούς κάτω από την ΑΕΚ, 24 και 22 αντίστοιχα, ενώ ο Ατρόμητος, που τα τελευταία παιχνίδια δεν παρουσιάζει καλό πρόσωπο, είχε μόνο μια αναλαμπή με τον Άρη στο γήπεδό του, που τον κέρδισε με 4-2, κατά τα άλλα προέρχεται από αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή και με Ολυμπιακό,
εντάξει,
και ΠΑΟΚ, και με το Χ στον Απόλλωνα. Δεν ήταν καλές οι εμφανίσεις του Ατρόμητου, γι' αυτό και τον έχουν φέρει πλέον στην τρίτη θέση, καθώς ο Ολυμπιακός με τη χθεσινή του νίκη που περνάμε στο παιχνίδι του απέναντι στη Λαμία με 3-0, τον προσπέρασε και ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με τη νίκη του επί της Λαμίας, όπου...
Τον προσπέρασε εκ νέου.
Ναι, εκ νέου, όπου επιτέλους σκόραρε και ο Φουτφαντζίδης.
Ναι.
Έσπασε αυτή η κίνια.
Πραγματικά όμως.
Με αλλεπάλληλες χαμένες ευκαιρίες.
Και όχι μόνο ο Φουτφαντζίδης, θα έλεγα ότι φαίνεται να ξεμπουκώνει λίγο η ομάδα, έτσι. Τρία γκολ σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά τη Μίλαν.
Έτσι είναι ακριβώς.
Γιατί μέχρι τώρα σκοράρε με το σταγονόμετρο.
Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός είναι αυτό που είχαμε πει για το θέμα που είχε στο σκοράρισμα. Ξεμπούκωσε με δύο συνεχόμενες τριάρες. Εύκολη νίκη χθες απέναντι στη Λαμία με 3-0, η οποία βέβαια Λαμία διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε όταν το σκορ ήταν στο 1-0. Αν και δεν έχω εικόνα γιατί δεν το έχω δει. Αλλά το διάβασα και το μεταφέρω, δεν ξέρω.
Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται σίγουρα για ένα απέναντι που δεν είναι καθαρό.
Στο πότε?
Στον Ομάρ.
Σε ποια στιγμή του αγώνα?
Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ήταν ή στο 0-0 ή στο 1-0.
Μάλιστα, οκ. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και με ανεβασμένη την ψυχολογία από το μάτς με τη Μίλαν, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει αυτό το παιχνίδι, να γκελάρει. Νομίζω ότι κερδίζει σιγά σιγά την εκτίμηση των οπαδών του Ολυμπιακού και ο προπονητής, ο Μάρτινς, μετά και με την πρόκριση επί της Μίλαν και με κάποια καλά αποτελέσματα συνεχόμενα που είχε ο Ολυμπιακός μετά τις γκέλες που έκανε νωρίς χρονιά. Έχει ανακτήσει έτσι την εμπιστοσύνη και των ποδοσφαιριστών. Τώρα να δούμε ο Ολυμπιακός μέχρι πόσο μπορεί να συνεχίσει αυτό το νικηφόρο σερί και αν είναι σε θέση να απειλήσει τον ΠΑΟΚ, που πλέον με ένα παιχνίδι λιγότερο ο ΠΑΟΚ η διαφορά είναι στους 5 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι σήμερα ταξιδεύει στη Λιβαδιά,
ναι,
και παίζει με το Λιβαδιακό
7.30 ώρα
ακριβώς. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Ο Λεβαδιακός που είναι πρώτο-τελευταίος με μόλις 8 βαθμούς στο πρωτάθλημα, δεν είναι καλή χρονιά για την ομάδα της Λιβαδιάς. Να δούμε τώρα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, προερχόμενος και από στραπάτσο στην Ευρώπη, θα πρέπει να διασκεδάσει κάπως και τις εντυπώσεις του κόσμου του και θα τα δώσει όλα για την νίκη.
Εύκολα ή δύσκολα θα...
Ναι, δεν νομίζω ότι θα...
Θα φύγει με την νίκη.
Θα χάσει βαθμούς στη Λιβαδιά ο ΠΑΟΚ. I don't care where you come from, as long as you're a black man. You are an African. Now mind your nationality, you have got the identity. You are an African. 'Cause if you come from Trinidad, you are an African. And if you come from Nassau, you are an African. Said if you come from a Cuba, you are an African. I don't care where you come from, as long as you're a black man, you are an African. Not mind your complexion, there is section. You are an African. 'Cause if you flexion high, and if you flexion low, and if it's in between, you are an African. I don't care where you come from, as long as you're a black man, you are an African. Mind denomination,
segregation. You are an African.
Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο για όσους δεν το άκουσαν νωρίτερα ότι η σημερινή εκπομπή που ακούτε τώρα είναι μαγνητοσκοπημένη νωρίτερα το μεσημέρι, γι' αυτό δεν έχουμε αναφερθεί στην κλήρωση του Ολυμπιακού για τους 32 του Europa League. Δεν είχε γίνει όταν γραφόταν αυτή η εκπομπή, μην νομίζετε δηλαδή ότι το ξεχάσαμε ή το παραβλέψαμε. Και καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, ορισμός του πέναλτι, να δούμε λίγο τι έγινε το Σαββατοκύριακο και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Είπαμε στην αρχή δύο λόγια για την Αγγλία. Να πούμε για την Ισπανία τώρα, όπου η Μπαρτσελόνα
περίπατος
με 0-5 μέσα στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου την είχαν φτάσει η Σεβίλη και η Ατλέτικο.
Με χάτρικ του Μέση.
Ναι. Η Σεβίλη εκεί 2-0 τη Χιρόνα, ενώ η Ατλέτικο το Σάββατο με έναν περιπετειώδη τρόπο επικράτησε με 2-3 στην έδρα της Βαγιαδολίδ. Είχε προηγηθεί με 0-2 η Ατλέτικο και ξαφνικά βρέθηκε να ισοφαριστεί με 2 γκολ της Βαγιαδολίδ. Το δεύτερο προήρθε και από αυτό γκολ. Και το γόρδιο ομάδα της Μαδρίτης έλυσε ο Γκριεσμάν στο 20 λεπτό με πολύ ωραίο πλασέ από πολύ πλάγια μέσα στη μεγάλη περιοχή, και τότε είχε φέρει προς στιγμή την Ατλέτικο στην πρώτη θέση χέρι-χέρι με την Μπαρτσελόνα. Η νίκη την Κυριακή αποσπάστηκε και πάλι. Στην κορυφή είναι πρώτη με 34 βαθμούς. Ακολουθούν Σεβίλη και Ατλέτικο με 31, ενώ λίγο πιο πίσω έχει βρεθεί η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κέρδισε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο και κινδύνεψε να χάσει κιόλας να ισοφαριστεί, συγγνώμη, στο τέλος. Είναι τέταρτη η Ρεάλ με 29 βαθμούς και παραφυλάει.
Κοίταξε, με τις γκέλες που έχει κάνει φέτος η Ρεάλ, το ότι είναι μόνο στο μείον 5, εντάξει.
Εντάξει, η Μπαρτσελόνα έχει κάνει γκέλες, γι' αυτό είναι. Ναι. Έχει μείνει εκεί η διαφορά.
Έχει ψωμί το.
Να δούμε. Είναι αμφίροπο. Τέσσερις. Εγώ πιστεύω.
Ναι.
Πιο γεμάτα. Οπότε θα μιλάμε για τέσσερις διεκδικητές του πρωταθλήματος στην Ισπανία. Και πάμε τώρα σε ένα πρωτάθλημα που έχει ξεκαθαρίσει πολύ περισσότερο. Πάμε στην Ιταλία.
Τι να πούμε στην Ιταλία. Το πήρε και το ντέρμπι το Τωρίνο η Γιουβέντους.
Πώς το πήρε όμως. Το πήρε με 0-1, με πέναλτι, ενώ δεν δόθηκαν 2 πέναλτι στο Τωρίνο.
Α, ναι.
Στο 0-0. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες στην πόλη. Και με ένα γκολ του Ρονάλντο, με πέναλτι, επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι η Γιούβε. Και μάλιστα προκάλεσε και ο Ρονάλντο με τον πανηγυρισμό του. Πήγε μπροστά στον τερματοφύλακα της Τωρίνο και του έκανε ιστορίες. Μετά ζήτησε συγγνώμη βέβαια, αλλά έγινε κόκκινο πανί, όπως καταλαβαίνεις, για τους οπαδούς της Τόρο.
Ναι, έχει καταφέρει να είναι κόκκινο πανί για τους οπαδούς όλο τον πλανήτη.
Ναι, έχει...
Με την νοοτροπία και συμπεριφορά
κατάφερε
του.
Κατάφερε άλλη μια ομάδα να τον...
Βέβαια αναγνωρίζουμε το τεράστιο ταλέντο του, έτσι.
Ακριβώς, ναι, προφανώς δεν αντιλέγει κανείς γι' αυτό. Μισό λεπτάκι.
Όλα.
Λοιπόν,
τα έχουμε όλα τα παιχνίδια, Μίτσο.
Τα σέκοψα λίγο απότομα για να θα προλάβουμε να πούμε την κλήρωση για τους 16 του Champions League που έγινε. Και τα ζευγάρια είναι τα εξής. Προσέξτε.
Σιγά σιγά να το εμπεδώσουμε, έτσι.
Σάλκε, Manchester City.
Εντάξει, Manchester City.
Ατλέτικο Μαδρίτης, Juventus. Ματσάρα.
Juventus.
Ματσάρα. Manchester United, Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain.
Ναι. Tottenham Dortmund Derby. Αμφίροπο.
Αμφίροπο, δεν μπορώ να παραθέσω.
Λιόν Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Ζευγάρι από τα παλιά αυτό. Δεν θυμάστε 2006-2007. Εκεί πέρα είχαν ξαναπέσει. Όταν η Λιόν ήταν στα καλά τη. Ρώμα Πόρτο.
Αμφίροπο και αυτό.
Ακριβώς. Άγιαξ Ρεάλ Μαδρίτης.
Ρεάλ Μαδρίτης.
Και Λίβερπουλ Μπάγερ Μονάχου.
Ε, όχι.
Τι όχι.
Εντάξει.
Σιγά την Μπάγερ φέτος. Εντάξει, τερμάτισε δεύτερη η Λίβερπουλ, μην το ξεχνάς. Θα μπορούσε να είχε πέσει με Μπαρτσελόνα, με Γιουβέντους, με Παρί, με Ρεάλ. Όχι, με Παρί δεν θα μπορούσε, γιατί ήταν στον όμιλο μαζί.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Πέτυχε την Bayern, η οποία είναι σε μια κάκιστη αγωνιστική κατάσταση φέτος. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να την περάσει.
Δεν πάει να είναι Bayern όμως.
Εγώ πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να περάσει.
Έχουμε λοιπόν το νούμερο ένα ζευγάρι. Αυτό είναι. Με την έννοια ότι
το πιο δυνατό, λες.
Το πιο δυνατό ζευγάρι είναι αυτό. Της κλήρωσης.
Ναι, εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ. Μιλάμε για την περσινή φιναλίστ του Champions League, δεν το ξεχνάμε, τη Liverpool, και την Bayern Μονάχου, που είναι ένα ευρωπαϊκό μεγαθύριο παρά την κακή πορεία που έχει φέτος.
Έχω νομίζω και 2 από 5 τροπέα στη συλλογή τους.
Η Bayern νομίζω έχει 4.
Όχι.
5 έχει.
Ναι. Νομίζω ναι.
Τέλος, μπορεί να έχει. Τέλος πάντων, κοίτα, και το Ατλέτικο Γιουβέντους είναι πολύ δυνατό ζευγάρι.
Θα είναι, ναι, αλλά είναι ξεκάθαρο το παπορί Γιουβέντους.
Εντάξει, ναι, μην την ξεχνάμε την Ατλέτικο. Και αυτή είναι, 2 συνεχόμενες χρονιές ήταν φιναλίστ. Όπως και η Γιουβέντους, καμία δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. Θα έχουμε ωραία ματσάκια στο Champions League. Έχουν περάσει πολύ δυνατές ομάδες. Θα ευχαριστηθούμε, νομίζω, ποδόσφαιρο. Και αφού το προλάβαμε και σας το μεταφέραμε και την κλήρωση του Champions League, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε για την κλήρωση του Europa που συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Σας ναι. Είπαμε, ήταν ηχογραφημένη νωρίτερα η εκπομπή που ακούσατε. Θα σας χαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 5 ώρα. Στα μικρόφωνα ήταν ο Δημήτρης Κιάτρας και ο Δημήτρης Κατσάκος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Άρης Δαλαμάγκας. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε κι εμείς. Ευελπιστούμε και τα λέμε την Παρασκευή. Καλό απόγευμα.